Puisis un ķēniņa meita. Lasa Akvilīna Līvmane. Reiz dzīvojis ķēniņš. Tam bijusi daiļa meita, bet meita bez tēva ziņas dzīvojusi ar velnu sabiedrībā. Tēvs ilgu laiku nekā nemanījis, bet reiz tas sācis par to brīnīties, kāpēc meitai tik daudz apauplīst. Sācis meitu cietāki turēt, labāki uzlūkot, bet nekā nelīdzējis. Nevarējis un nevarējis noķert, kur šī vazājusies. Vakaros veselām kurpēm aizvilkusies, no rītiem cauram kurpēm pārvāģojusi. Kurpa nakti blandījusies, to neviens nevarēs noskatīties. Beidzot ķēniņš apsolījis tam pusvalsti atdot, kas pateikšot, kur viņa meita mēdz vazāties. Un re, drīzi atgadījies jauns puisis, kas apņēmies to izdarīt. Puisim bijuši no tēva tādi svārki, kuri tik līdz mugurā uzvilkti, padarījuši puisi par neieraugāmu. Nākošā naktī ķēniņa meita atkal apvilkusi jaunas kurpes un aizgājusi. Puisis aprāvis savus svārkus un steidzies meitai pakaļ. Šī nekā nezinājusi, ka tai kāds pakaļiet, nu tā gājusi lielu laiku, kamēr beidzot tā sasniegusi sudraba mežu. Izgājusi sudraba mežam cauri, nācis zelta mežs, izgājusi zelta mežam cauri, gadījusies skaista pils, gājusi pilī iekšā, puisis pakaļ. Nu, te nu bijis gan ko redzēt. Bijuši vēl nekādi nekādi. Gadījušās meitas visu visādas slaikas, īsas, jaunas, vecīgas, vēl nedejojuši, lēkājuši ar meitām neapdomīgā trakumā. Puisis ielīdis kaktā un noskatījies, noklausījies itin visu, neviens nevarējis to ieraudzīt. Pret rīta laiku meitām kurpes gadījušās pušu. Velnu saimnieks atlaidis visas uz mājām, pieteikdams, lai citu nakt nākot uz viņu kāzām. Būšot ķēniņa meitu precēt. To dzirdēdams, puisis palocījis galvu nodomādams, vai tur nav briesmas? Tāds velns precēs mana ķēniņa meitu. Pag, rītu jārauga precības izjaukt. Pret gaismu ķēniņa meita pārradusies, un zināms puisis ar. Ķēniņš nu prasīs puisim, nu, kas bija? Kas tad nu bija? Taisies ķēniņi tik citu nakti savai meitai uz kāzām. Velns to jau noprecējis. Vai tu traks, izstāsti man skaidrāk? Puisis nu izstāstījis visu smalki un apņēmies velna precības izjaukt. Otrā naktī meita posusies laiku jo laiku un gājusi divreiz ātrāk nekā vakar. Bet puisis sekojis soli uz soļa pakaļ. Drīzi sasnieguši sudraba mežu. Te kas tas? Mežs uzreizi nožvākstējis. Puisis pacēlis acis, ak tu manu dieniņu, nākuši velni nākušas meitas baru bariem šai pretim. Meitas paņēmušas velnu saimnieka līga uz rokam un nesušas nešus uz pili. Pat laban izgājuši jau sudraba mežam cauri, te pašā malā puisis brekt nolauzis vienam kokam sudraba zaru. Šie visi tūliņ paskatījušies atpakaļ, kas tur noticis, bet nevarējuši ne puiša, ne zari ieraudzīt. Nogājuši zelta mežam cauri, te pašā galā puisis atkal brekt nolauzis vienam kokam zelta zaru. Šie gan skatījušies atpakaļ, bet nevarējuši nekā ieraudzīt. Iegājuši pilī un sākuši zaļi dzīvot. Pašā istabas vidu nolikuši lielu mucu ar dzeramo, katrs nācis pa kārtai klāt iesmēlis dzeramo no mucas mazā kausiņā un dzēris. Beidzot ir ķēniņa meita sākusi smelt, bet puisis gribējis ar sudraba zaru meitai izsist kausiņu no rokām, lai tā nedabūtu dzert. Viņš sitis, bet zars ķēris galvu meitai un galva novēlusies tai no rumpja. Puisis paķēris galvu, pielicis pie rumpja, piesējis, piestiprinājis, kā nu varējis, lai nekristu nost. Un tad stiepis meitu uz mājām. Viss tas noticis tik ātri, ka velni nedabūjuši neapskatīties, kur meita palikusi, jo Līdz ko puisis ar zaru iesitis, meita palikusi par neieraugāmu. Mājā puisis novilcis savus svārkus, un meita, kā arī viņš pats, tūliņ palikuši ieraugāmi. Vecais ķēniņš ienācis pie puiša un uzmetis acis uz nomirušo meitu, viņš sācis vaimanāt, bet puisis teicis, pag, būs labi, paraudzīsim tik, kas meitai galvā atronas. Atņēmuši galvu nost un paraudzījuši te žvikt, čūska no galvas ārā un tam zelta zaram virsu, ko puisis zelta mežā bija nolauzis. Čūska gribējusi zaru aprīt, bet puisis rāvis zaru nost un, it kā par laimi, zara gals piesities pie meitas galvas. Acu mirklī galva pievēlusies pie rumpja un meita uzcēlusies sveika, vesela. Tagad tā bijusi tik kaunīga, tik nevainības pilna, kā zelts. Puisis pielaidis čūskai uguni klāt un to sadedzinājis. To visu redzēdams vecais ķēniņš apkampis puisi un teicis, tu viņu izpestīji, tev lai viņa pieder. No šīs dienas tu esi manu znots.